Luukkaan evankeliumin 24. luvussa, sen jakeissa 44 jakeeseen 48, on seuraavat Jumalan sanat. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Aamen. Tämä tuttu Jumalan sanan kohta on yksi Jeesuksen lähetyskäskyistä. Jeesus kehotti saarnaamaan kaikille kansoille Jerusalemista alkaen parannusta ja syntien anteeksi antamista. Mistä tuo synti oli tullut, että tarvittiin syntien anteeksi antamista? Me muistamme, miten Jumala loi ihmisen Jumalan kuvaksi. Me muistamme, miten Jumala asetti ihmisen asumaan Edenin paratiisiin. Istutti sinne paratiisin keskelle elämän puun sekä hyvän ja pahan tiedon puun. Me muistamme, miten käärmeen houkutus tuntui vaimosta niin houkuttelevalta. Kiusaus voitti ja hän lankesi syntiin. Myös Aadam lankesi. Jumala puhutteli ensimmäistä ihmisparia, antoi lupauksen synnin sovittajasta, käärmeen pään rikkipolkijasta. Me kannamme syntiin lankeemuksen seurausta omassa itsessämme. Luther sanoo, että synti on sydämen luopumista Jumalasta. Paavali toteaa roomalaiskirjeessä, että synnin palkka on kuolema. Vuorisaarnassa Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesus meitä varoittaa, missä on aarteesi, siellä on sydämesi. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Synti ei ole pelkästään vääriä tekoja tai tekemättä jättämisiä, vaan synti asuu meissä. Paavali toteaakin, sitä hyvää, mitä minä tahdon, sitä minä en tee, mutta sitä pahaa, mitä minä en tahdo, sitä minä teen. Mutta en kuitenkaan minä, vaan synti, joka minussa asuu. Samoin Paavali toteaa, että kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Apostolikin koki synnin vaikutukset itsessään. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Vanhan testamentin uskovaiset luottivat ja uskoivat lupauksen sanaan. Käärmeen pään rikki polkijasta. Ja Jeesus, Jumalan poika, syntyi hetkellä, jota moni ei ollut jaksanut eikä osannut odottaa. Jeesus eläessään julisti. Jumalan valtakunta on lähestynyt. Tehkäät parannus ja uskokaat evankeliumi. Eikö ole turvallisen ja tutun kuuluista saarnaa, mitä elämän Herra Jeesus on jo 2000 vuotta sitten täällä maan päällä julistanut? Sitä samaa parannussaarnaa, evankeliumin saarnaa, mekin vielä julistamme. Tuo julistustehtävä ei useinkaan saa tältä maailmalta myönteistä vastakaikua. Mutta muistan sen, kun Jeesus sai eteensä katon kautta lasketun halvaantuneen ihmisen ja sanoi tuolle halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mitä paikalla olevat Jeesuksen vastustajat ajattelivatkaan? He ajattelivat, että Jeesus herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi, he ajattelivat. Meillekin saatetaan sanoa, että ihminen ei voi antaa syntejä anteeksi. Mutta Jumalan sana osoittaa, että tuo parannussaarna, kun se julistetaan Pyhän Hengen kautta, niin se tekee eläväksi. Jeesus sanoi Pietarille, minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, on oleva sidottu taivaissa. Ja minkä sinä vapautat maan päällä, on oleva vapautettu taivaissa. Pääsiäisen jälkeiset Raamatun tekstitkin sen meille osoittavat. Kun Jeesus meni lukittujen ovien taakse opetuslastensa luokse, hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi, ottakaa pyhä henki, jolle te annatte synnit anteeksi, niille ne ovat annetut, joilta te kiellätte anteeksi annon. Hän ei saa syntejä anteeksi. Ja sitten oli tämä meidän tekstimme. Ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Saarna Jumalan valtakunnasta on juuri sitä saarnaa, jota Jeesus lähetti omaansa julistamaan. Kun ihminen, joka ei halua ottaa syntien anteeksi antamuksen evankeliumia vastaan, voi perustella sillä, että minä kahden kesken sovin asiani Jumalan tai Jeesuksen kanssa. Sellainen tilanne olisi ollut kyllä tarjolla Saulus Tarsolaiselle. Me luemme apostolien teoista, miten Saul täynnä vihaa kulki kohti Damaskoksen kaupunkia. Mutta yhtäkkiä hänet pysäytti taivaalta leimahtava valo ja kuului ääni, Saul, Saul, miksis vainoat minua? Kun Saul kyseli, Herra, kuka sinä olet? Tuo ääni vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Me voisimme ajatella, että Jeesus oli aivan kuin Saulin käden ulottuvilla. Liekö kukaan ihminen ollut niin lähellä sen jälkeen, kuin Jeesus meni taivaaseen? Ei Jeesus antanut Saulille syntejä anteeksi Damaskon tiellä. Piti mennä kaupunkiin, saada sinne Saulin luokse uskovainen veli Ananias, joka peloissaan meni sisälle taloon, pani käteensä Saulin päälle ja sanoi, Saul veljeni, Herra on lähettänyt minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle, kun olit matkalla tänne. Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit pyhästä hengestä. Ananias oli evankeliumin julistaja. Hän laski käteensä Saulin päälle, julisti evankeliumin. Ja Saul täyttyi pyhällä hengellä. Raamattu kertoo, että vasta sen jälkeen Saul kastettiin. kohtaan kahden kesken Damaskon tiellä. Se ei onnistunut. Joku voi ajatella, että kyllä rukoilemalla ja hyvää tekemällä voi tulla uskoon. Mutta me muistamme tuon Korneliuksen, roomalaisen sotapäällikön, josta Raamattu kertoo, että hän rukoili ja antoi runsaasti almuja juutalaisille. Molemmat sellaisia tekoja, joita meidän kaikkien on hyvä tehdä, rukoilla ja auttaa köyhiä. Mutta ei niin, että me niillä autuuden ansaitsisimme. Tuo kaikki hyvä oli kuultu Jumalan luona. Mutta ei Korneliukselle ollut tullut sydämeen Jumalan rauhaa, vaan hänen piti hakea enkelin käskystä Pietari, joka saapui tuon Korneliuksen kotiin. Kornelius on koonnut perheensä ja lähisukunsa niihin seuroihin. Ja on hyvä aloittaa seurat, kun talon isäntä sanoo, nyt olemme kaikki täällä Jumalan edessä kuullaksemme, mitä Herra on sinun käskenyt puhua. Ja Pietari puhui, julisti evankeliumia Jeesuksesta, muun muassa näin. Hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että juuri hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Ja Raamattu kertoo, miten Pietarin vielä puhuessa Pyhä Henki laskeutui kaikkiin, jotka olivat hänen sanojaan kuulemassa. Pyhä Henki laskeutui evankeliumin ilosanoman julistuksen alla, kun se uskolla vastaan otettiin. Ja niin Pietari kysyykin, että kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin. Ja niin heidät sitten kastettiin. Tämä kasteasia tulee useissakin kohdin näissä kääntymiskertomuksissa esille. Niin se tulee Filippoksen ja Etiopian kuningattaren hoviherrankin kohdalla. Kun Jumalan henki tuon Filippoksen lähetti afrikkalaisen korkea-arvoisen miehen pyhiinvaeltajan hevosvankkureiden vierelle. Mies oli käynyt pyhillä paikoilla Jerusalemissa, luki kotimatkallaan profeetta Jesajan kirjaa, mutta omalle tunnolle ei ollut laskeutunut Jumalan rauha. tarvittiin Filippus kysymään, ymmärrätkö sinä, mitä sinä luet? Ja hoviherra joutuu vastaamaan, että kuinka minä ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvoa eikä opasta. Ja hoviherra pyytää Filipposta nousemaan vankkureihin ja siellä Filippos apostolien tekojen mukaan aloittaa tuosta Jesajan kirjoituksen kohdasta, jossa luki, niin kuin lammas hänet vietiin teuraaksi, niin kuin karitsa, joka on äänetikkeritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Kun hänet alennettiin, hänen tuomionsa otettiin pois. Kuka voi laskea hänen jälkeläistensä määrän? Hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Ja kun hoviherra kyselee, voisitko sanoa, kenestä profeetta puhuu, itsestäänkö vai jostakin toisesta? Niin seuraavassa jakeessa sanotaan, että Filippos julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja kun vettä tuli näkösälle reitin varrella, hoviherra kysyi, että estääkö mikään kastamasta minua? Niin Filippos sanoi, jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista. Ja hoviherra vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja Filippos kastoi hoviherran. Kaste on Jeesuksen itsensä asettama hyvän oman tunnon liitto, josta Pietari sanoi, että ei niin, että siinä lihan saastaisuudet otetaan pois, mutta se on hyvän oman tunnon liitto. Jeesus sanoikin, että se, joka uskoo ja kastetaan, pelastuu, mutta se, joka ei usko, kadotetaan. Ensimmäisen helluntain tapahtumat ovat myös puhutteleva esimerkki siitä, miten evankeliumi teki vaikutuksen ihmisiin. Kun Pietari siellä saarnasi ja tuhansia ihmisiä oli tuota saarnaa kuuntelemassa, niin ihmiset kokivat piston sydämessään ja alkoivat kysellä, miehet, rakkaat veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari sanoi, että tehkää parannus. Uusi käännös sanoo, että kääntykää. Ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Ja on merkille pantavaa, että tuo vähän matkan päästä, kun luettaisiin eteenpäin, niin siellä kerrotaan, että ne, jotka ottivat tuon Pietarin sanoman vastaan, heidät kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Ensin uskoja sitten kaste. On hyvä tarkastella, että olemmeko me edelleen lammasten askelissa. Uskommeko me samalla tavalla ja onko meidän julistuksemme sitä, mitä Raamatussa on kerrottu. Ja näidenkin esimerkkien kautta me huomaamme, että me julistamme juuri samalla tavalla ihmisille pelastusta. Että nyt on evankeliumin ilosanoma tarjolla. Evankeliumi, joka on Jumalan voima jokaiselle sen uskovalle autuudeksi. Me julistamme syntien anteeksi antamusta tuon ilosanoman aivan kuin ydinkohtaa parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Ei synnin päästön julistaminen ole ihmisen työ. Se ei ole sanoissa, vaan se on Pyhän Hengen työtä. Uskovainen, sinä veljeni ja sisareni, siellä missä sinä tätä puhetta kuuntelet, sinä saat koko ajan elää syntien anteeksi antamuksen evankeliumista, kun sinä vain haluat uskoa. Armosta uskomalla me pääsemme kerran taivaaseen. Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus on avannut meille tien taivaan kotiin. Meillä ei ole syntiemme sovitukseen tuoda mitään omia ansioitamme. Se on yksin Jumalan työ. Sekin on yksin Jumalan työ, että me tällaisinakin aikoina haluamme ja jaksamme kilvoitella uskovaisella sydämellä. Ja jos synti tarttuu, niin meillä on halu pyytää anteeksi, uskoa anteeksi. Kiusausten ja huolten, ahdistusten ja murheiden keskellekin kuuluu tänä päivänä tuo vapauttava evankeliumi. Sisareni ja veljeni, ole hyvässä turvassa. Usko syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Näin kun me uskomme, viime kerran aikamme päättyessä pääsemme taivaan kotiin. Siunattua kotimatkaa teille kaikille, sisaret ja veljet, kohti taivaan kunniaa. Taivaan Isä pitää meistä huolta. Ole hyvässä turvassa. Jeesuksen nimeen. Aamen. Hiljennymme loppurukoukseen Sionin laulun sanoin. Nimeesi Jeesus päätämme, seuramme rukouksemme. Ne olkoot kunniaksesi ja sielujemme parhaaksi. Kun kuljet meidän kanssamme, niin siunaat Jeesus seuramme. on kiitos riemu Siionin, asunto sinun suloisinne. Tuo meidät yhteen uudelleen, jos täällä ei niin, taivaaseen. Tämänkin päivän vaiheista laulamme siellä kiitosta. Näin pyydämme ja anomme, nimeesi aamen sanomme, ja turvaisasti uskomme, taas kuulet Jeesus huutomme. Aamen.